is an InsideView.eu podcast.
I denne podcast har InsideView talt med Camille Tenner Nørup Sørensen fra det danske forsvarsakademi. InsideView spørger Camille om, hvad det er for en verden EU står overfor. Samtalen vil have en speciel fokus på, hvad der snart kan blive EU's næste store problem efter Rusland, nemlig Xi Jinping's Kina. Vi taler også om omfattende de-risking væk fra Xi Jinping's Kina bliver nødvendigt. Camille Tenner Nørup Sørensen, EU fejlvurderede Rusland. Har EU også fejlvurderet Xi Jinping's Kina?
Fejlvurderet synes jeg er et forkert ord, fordi det kræver jo, at vi har lavet en vurdering, kan man sige. Jeg vil snart sige, at vi i Europa har set, hvad vi vil se, og hvad vi kunne drage fordel af.
Camille Tenner Nørup Sørensen, tak fordi du tager tid til at deltage i den her podcast.
Tak skal
du. Vi skal i den her podcast tale om, hvad det er for en geopolitisk situation, som EU står i, og her vil fokus i overvejende grad være på EU's forhold til Xi Jinping's Kina. Hvor forholdet skal hen afgøres i en periode, hvor Europa står over for et EU-parlamentsvalg i juni, Bundestagsvalget i Tyskland i 2025 og det franske præsidentvalg i april 2027. Alle valg, som lige nu peger mod en kraftig højre drejning i Europa. Der har været mange holdningsskred i EU i den seneste tid. For mindre end år siden sagde eksempelvis den danske regering, at landets forsvarsudgifter skulle stige til 2% af BNP inden 2033, altså det, som mange kalder hockeystavsmetoden. Det har ændret sig, nu skal vi allerede nå 2%-målet i år. I EU talte vi også om de-risking væk fra Kina. Hvad er det, danske og europæiske politikere ser nu, som de ikke så for 6 måneder siden? Ja, måske ikke så for 2 år siden?
Ja. Altså, jeg tror, det vi er vidne til nu, det er ligesom kulminationen af mange udfordrende udviklinger, kriser og krige, som endnu ikke længere kan ignoreres, eller at man fra europæisk side ligesom kan skyde fra sig, ikke? Altså, man er simpelthen nødt til at forholde sig til det nu. Og jeg tror måske, det er især udsigten til, at Donald Trump kan blive genvalgt i USA, der har for alvor fået Europa til at til at være opmærksom. Ikke? Fordi at det her med, at den amerikanske sikkerhedsgaranti ikke længere kan tages for givet, og hvad er det så for en situation, vi står overfor, ikke mindst i forhold til at håndtere Rusland og den videre udvikling i krigen i Ukraine.
Er faktum, at EU skal til at have de realistiske briller på med udgangspunkt i sit økonomiske fundament, begynder at manifestere sig som en reel militærmagt for at kunne overleve ikke kun presset fra Rusland og Kina i fremtiden, men også presset fra et mere og mere uforudsigeligt USA?
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Europa skal til at gentænke sin egen rolle og hvad der ligesom skal være Europas bidrag, kan man sige, til den nye verdensorden, der er under udvikling, og hvad skal være Europas styrke? Hvad er det ligesom, vi skal slå på i forhold til at få andre lande til at se mod Europa og til simpelthen at konsolidere os som en vigtig søjle eller aktør i den verdensorden, der er under udvikling? Og der er vi udfordret, det er der ingen tvivl om.
Går processen for langsomt?
Ja, altså det kan man jo godt sige, den gør, men der står vi i Europa også over for udfordringen med at finde fælles fodslag. Ikke? Altså nogle europæiske lande er mere klar end andre, og det gælder især i forhold til, hvad kan man sige, erkendelsen af, at der altså er nogle store bevægelser i gang. Vi har jo set Macrons taler her på det seneste, hvor han jo virkelig prøver at råbe vagt i gevær i forhold til at få de andre europæiske statsledere til at forstå, at der altså er de her store geopolitiske skift undervejs, og som han har været ude at sige, så er det ikke givet, at EU vil overleve. Og det tror jeg, at der er mange af de andre europæiske statsledere, der endnu ikke er så langt i deres analyse eller erkendelse. Så en af udfordringerne er også at få et samlet EU, eller et samlet Europa.
I EU fokuseres der fortsat rigtig meget på Rusland, som ikke længere lægger skjul på deres intentioner med hensyn til, hvilke landområder, som tilhører Rusland, altså en klar revisionistisk politik. Lytter man på Moskva, har de baltiske lande alt muligt grund til at være bekymret. Og det samme har Polen. I mange år har flere vestlige eksperter ignoreret, hvad Putin har sagt. Ja, mange eksperter har endda formildt Putins udtalelser i retning af, citat, det mener Putin ikke nødvendigvis. Kan vi stadigvæk tillade os en sådan holdning, når det efterhånden burde være tydeligt, at Rusland lige nu opruster til mere end blot at besejre Ukraine?
Nej, det kan vi ikke, men jeg synes nu heller ikke længere, at der er det her, de her mange europæiske eksperter og statsledere, der ligesom er ude og prøver at undskylde Putin. Altså, jeg synes ikke længere, at vi har de her illusioner om, hvad vi kan, altså om Putin og en tilbagevenden til hvad vi havde før krigen i Ukraine. Ikke? Altså, der er en stor erkendelse i Europa af, at man har fejllæst Putin, og at man har lavet en del fejl i fortiden, ikke? I forhold til håndteringen af Putin.
Som sagt, så taler vi jo rigtig meget om Rusland i EU, men vi vil heller ikke længere undgå at tale betydeligt mere om Xi Jinping's Kina, da Beijings såkaldte neutralitet i Rusland, Ukraine-konflikten, ikke længere holder, ifølge mange iagttagere af konflikten. Flere politikere i EU har ændret deres opfattelse af, hvem Xi Jinping i virkeligheden er, og hvad han vil med Kina. Når jeg ser på Xi Jinping, så ser han dog ikke ud til at have forandret sig, men vi europæerne er blot begyndt at lytte på, hvad han siger og har sagt hele tiden. Så mit introspørgsmål er, problemet ikke, at EU ikke kun har fejlvurderet Rusland, men også fejlvurderet Xi Jinping? Jeg kender godt det oprindelige svar.
Ja, men der vil jeg jo sige, at fejlvurderet, synes jeg, er et forkert ord, fordi at jeg ikke rigtig synes, at vi har gjort os den indsats i rigtigt at lave en vurdering. Ikke? Altså, vi har, som du også lidt er inde på, vi har ikke rigtig sat os ind i, hvad det er, Kommunistpartiet og Xi Jinping egentlig længe har gjort klart, at de har ambitioner. Og det kan man så godt sige, at vi er begyndt at gøre nu, altså simpelthen at tage Kommunistpartiet og Xi Jinping mere alvorligt, hvor vi tidligere, kan man sige, har haft en tendens til udelukkende at se Kina som en økonomisk stormagt, som vi kunne drage store fordele af og udbygge forholdet til. Så er det først for relativt nyligt gået op for os, at Kina altså også er en politisk, diplomatisk og en militær stormagt, som ligesom andre stormagter går benhårdt efter at sikre egne interesser, og det er altså det, vi skal forholde os til.
For nyligt der læste jeg, at EU-kommissær Margrethe Vestager nu mener, at EU er blevet for afhængig af Kina. I Bruxelles tales der derfor i stigende grad om de-risking væk fra Kina, som jeg nævnte tidligere, med tyk streg under taler om. Hvorfor er det, at europæiske politikere først ser tingene, efter klokken har slået 12? For længe siden har EU-landets udenrigspolitik i alt for længe været baseret på erhvervslivets interesser og ikke national sikkerhedsinteresser.
Jamen, det er jo nok lidt, fordi vi ikke har været tvunget til det. Altså, vi har jo levet i den her lidt privilegerede situation, ikke? I en amerikansk ledet verdensorden, hvor vi har delt langt hen ad vejen har delt interesser, værdier og analyser med den dominerende stormagt i det internationale system, altså USA. Så på den måde har vi befundet os rigtig godt, og vi har netop, som du siger, kunne fokusere på vores økonomiske interesser, samarbejdet med Kina og andre autoritære stater, uden rigtig at blive tvunget til sådan at skulle vælge side. Og der er det bare nu, at vi er på vej ind i er godt inde i en situation, hvor netop især på grund af forholdet mellem USA og Kina, der har forværret så kraftigt over de senere år, i stigende grad bliver tvunget til at vælge side. Ikke? Amerikanernes pres, forventninger til europæerne om at støtte op omkring en mere konfrontatorisk linje over for Kina, ja, de er jo stigende, og det ser jeg kun, de vil blive ved med at være. Og derfor bliver det vanskeligt for Europa at blive ved med den her med at handle med Kina uden egentlig rigtigt og tænke så meget over implikationerne for det mere politiske og sikkerhedspolitiske. Men altså, man kan også sige, selvfølgelig covid-krisen og også den mere autoritære drejning, vi har set i Kina over de senere år med stigende restriktioner og en stigende sådan, sikkerhedsdagsorden, i stigende grad er kommet ind for Kommunistpartiet, ikke, og gør det vanskeligt for europæiske virksomheder og investorer og sådan noget på det kinesiske marked. Ja, det er også medvirkende til, at Europa nu for alvor har måttet erkende, ikke, at det er altså en anden situation, de står overfor i forhold til Kina.
Nu nævner du, at vi bliver nødt til at følge efter amerikanerne, men set fra et europæisk perspektiv, har vi ikke også længere haft et behov for at på en eller anden måde markere eller sætte en streg i sandet over for Kina?
Jo, men det er også det, jeg er lidt inde på. Jeg tror, der er de her to flere udviklinger, men to hovedudviklinger, ikke, som er det forværrede forhold mellem USA og Kina, som gør, at USA's krav forventninger til deres europæiske allierede er øget i forhold til, at de skal bakke op omkring den her mere konfrontatoriske linje med restriktioner, især på handlen med Kina inden for teknologi. Men så også, at der har været de her, især covid, tror jeg ikke, men at vi blev klar over, hvor afhængige vi var af Kina på en hel del kritiske områder. Og så det lagt sammen med den her mere autoritære drejning under Xi Jinping de senere år især, men måske i alle 10 år, ikke? De 12 år, han har siddet ved posten, men i hvert fald i de senere år er det blevet rigtig klart for os, fordi det også har medført de her stigende restriktioner på, på europæiske virksomheder og investorer og sådan noget, der er aktiv i Kina.
Camilla, jeg har i morgen fået fortalt af rigtig mange eksperter, kineser såvel som europæer, at det kollektive lederskab i Beijing ville begrænse Xi Jinpings muligheder for at ændre Kina i den forkerte retning, altså væk fra reformerne. Modsat disse vurderinger er faktum så ikke, at Xi Jinping i dag er den ubestridte core leader i Kina, efter at de mange antikorruptionskampagner har elimineret Xi Jinpings potentielle fjender, både i og uden for partiet, herunder det kollektive lederskab.
Så hvor stærkt står Xi Jinping? Det er et svært spørgsmål, fordi vi har ved så meget, altså vi, eller vi ved så lidt, kan man sige, med sikkerhed i forhold til de her magtdynamikker og magtkonstellationer i den øverste kinesiske ledelse. Men når det er sagt, så er der meget, der tyder på, at Xi Jinping har formået at konsolidere sig som en meget stærk leder, og har jo ligesom sat sig selv i spidsen for alle vigtige alle vigtige institutioner og beslutningsfora og sådan noget i det kinesiske system, både næsten hvad angår staten og partiet og militæret. Men vi skal også bare have med, at Kina, det kinesiske samfund, den kinesiske økonomi, det kinesiske politiske system har udviklet sig til at være et meget mere komplekst, omfattende system. Ikke? Så det med at forestille sig, at en leder kan sidde i spidsen og have styr på det hele, det tror jeg også er at trække det for langt. Så altså, det ligger nok et sted midt imellem. Ikke? Og det er jo bare sådan med autoritære ledere og autoritære systemer, at det ser meget stærkt ud, indtil det lige pludselig falder sammen. Så i og med, at vi har så lidt indsigt, så tror jeg også, at vi skal være lidt ydmyge i forhold til sådan rigtigt at kan forudsige, hvordan det kommer videre til at gå. Og det vil undre mig meget, hvis der ikke også er nogen inden for Kommunistpartiet, der er meget, meget utilfreds, ikke? Med den måde, som Xi Jinping leder landet på, og særligt økonomien, men også med, at de jo har kæmpet i årtier, ikke, for at nå frem til, hvor de er i deres karriere. Og nu er der ligesom sat en prop i det hele, fordi han ikke altså har udpeget ledere fra næste generation og alt sådan noget. Ikke? Så det har givet en meget stor utilfredshed inden for Kommunistpartiet, sådan i de øverste lag af Kommunistpartiet. Så altså, jeg vil altså stadigvæk mene, at han givet møder en del modstand, og der er en del udfordrere til ham, selvom han, som du er inde på, givet har fået fjernet en del af dem via antikorruptionskampagne og andre tiltag.
Er man interesseret i at læse mere om, hvad det egentlig er, præsident Xi Jinping vil i fremtiden, så vil jeg i hvert fald stærkt anbefale at læse en af de bedste bøger, som jeg har læst om, nemlig bogen The Political Thought of Xi Jinping. Det er i hvert fald den bedste bog, hvad angår dokumentation omkring hans tanker. Bogens konklusioner, de er baseret på Xi Jinpings mange taler, bøger og artikler i de sidste mange år. I ekspertkredse tales der rigtig meget om, at Kina i disse år tiltager sig en international rolle, som Kina ifølge Beijing selv fortjener. Det bliver også tilnævnt, at Kina vil være en såkaldt anden supermagt end USA, med den underforståede tolkning, at Kina har reelle hensigter modsat USA. På den anden side, hvis man tager den tidligere omtalte bog for givet, så tænker Xi Jinpings Kina ikke på andre ting, end hvad der er bedst for Kina, ikke mindst hvad der er til Xi Jinpings fordel. Hvad skal og hvordan kommer EU til at forholde sig til Xi Jinpings Kina, som er en såkaldt anden supermagt?
Altså, hvordan de skal forholde sig, så tror jeg egentlig, at de skal forsøge at forholde sig til Kina, som de skal forholde sig til enhver anden stormagt, ikke? Altså, især når det kommer til spørgsmål om, hvad vi skal forvente af Kina. Altså netop, som du er inde på, at vi skal forvente af Kina, at de som andre stormagter går benhårdt efter at sikre, hvad der er i Kinas interesser. Men det, der så skal med i vores analyse af Kina og Kinas udvikling som stormagt, det er jo, at Kina har et særligt politisk system. Så når vi sådan taler om, hvad der er i Kinas interesser, så er det ikke på samme måde sådan i statens eller nationens interesser, men så er det jo i Kommunistpartiets interesser, og måske i sidste ende, hvad der er i Xi Jinpings interesse. Og der er det jo stadigvæk sådan, vil jeg mene, at det, der vigtigst for Kommunistpartiet, vigtigst for Xi Jinping, det er at fastholde grebet om magten internt i Kina. Så det er stadigvæk sådan, at den kinesiske indrigspolitiske dagsorden langt hen ad vejen driver udviklingen i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så det vi skal forstå, det er det her komplekse sammenspil mellem, hvad er det for nogle udfordringer, som Kommunistpartiet står overfor indrigspolitisk, og hvad er det for en udenrigs- og sikkerhedspolitik, der bedst kan hjælpe dem i forhold til at håndtere de indrigspolitiske udfordringer. Men at svare på det spørgsmål, det er blevet mere komplekst de senere år. Og det er det især, som den kinesiske økonomi er rendt ind i problemer, ikke? Fordi det, der altid har været limet, kan man sige, mellem det kinesiske samfund, den kinesiske befolkning og Kommunistpartiet, det har jo været det her med, at Kommunistpartiet har kunne levere fortsat økonomisk fremgang, bedre levevilkår til den helt almindelige kineser. Det har ligesom været det, Kommunistpartiets legitimitetsgrundlag har primært været baseret på. Men det begynder jo nu at se mere vanskeligt ud, og derfor er der tegn på, ikke, at hvad man sådan kan kalde den sociale kontrakt eller den her lim, den er ved at blive den sociale kontrakt er ved at blive genforhandlet. Og hvad er det så, Kommunistpartiet skal levere? Er det også noget med det her med nationalisme, ikke? Altså at Kina træder nu endelig frem, eller vender tilbage til den her stormagtsrolle, som jo er det, Kommunistpartiet også har sat den kinesiske befolkning i udsigt, at Kina skulle vende tilbage til deres retmæssige placering eller retmæssige position som stormagt i det internationale system. Og hvis det er det, jamen så er det måske en anden type udenrigs- og sikkerhedspolitik, måske en mere selvhævdende, mere aggressiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, vi kommer til at se fra kinesisk side, der bedst ligesom hjælper med til at håndtere de indenrigspolitiske udfordringer. Så lige nu står vi på mange måder et sted, hvor ja, der er noget, der trækker i forskellige retninger i forhold til, hvad er det for en kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der egentlig bedst hjælper Kommunistpartiet til at håndtere de indenrigspolitiske udfordringer. Og det er derfor, vi ser de mange forskellige tendenser, mange forskellige udviklinger, som vi ser i de her år i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Altså den ene uge rejser Xi Jinping til Europa og prøver at fremme at billedet af Kina, det kinesiske marked, som et sted, man sagtens kan investere, som nogen, der er meget sikre at handle med, osv. osv. Og det andet øjeblik er han ude og mødes med Putin og taler om, at der er store ændringer på vej i det internationale system, og at man vil væk fra en vestlig styret verdensorden. Ikke? Så det er det, vi skal have med til at forstå de her meget sådan forskellige udmeldinger og tiltag, der kommer fra kinesisk side i de her år.
Bare lige et indskudt spørgsmål vedrørende Xi Jinping, før vi går videre. Vi har jo konkluderet, eller jeg har i hvert fald konkluderet, at det kollektive lederskab er ikke eksisterende. Det kan vi så diskutere. Men det får mig tit til at spørge folk i Kina og EU, om hvem skal egentlig efterfølge the core leader, altså Xi Jinping i Beijing, hvis Xi Jinping dør i morgen. Når jeg stiller spørgsmål, så efterfølges det oftest af tavshed. Ingen ved det. Kan du svare på spørgsmål?
Nej, det kan jeg ikke. Og det vil jeg også mene, der ikke er nogen, der kan. Og det hænger jo lidt sammen med det, jeg var inde på før, at vi ved simpelthen meget lidt med sikkerhed, når det kommer til de her magtkonstellationer og dynamikker i den øverste kinesiske ledelse. Og Xi Jinping er jo gået væk fra den her praksis, der har udviklet sig med ligesom at udpege i hvert fald en mindre gruppe af folk, som kunne være de potentielle ledere, der kunne tage over. Ikke? Det har han ikke gjort, så derfor har vi ikke nogen stærkt klar idé om, hvem der vil tage over i fald han døde, for eksempel.
Det gør vel også Kina på en eller anden måde meget sårbare?
Ja, det gør det. Det er der ingen tvivl om, og det øger også, hvad kan man sige, usikkerheden i systemet. Ikke? Fordi det var jo netop derfor, at Deng Xiaoping indførte de her praksisser. Det var jo for at modvirke det, der oftest giver store problemer i autoritære systemer, altså det her med lederskift. Altså at modvirke, at der skulle komme magtkampe, som kunne splitte partiet, og udvikle, at der simpelthen skulle komme forskellige eksperimenter fra mulige ledere, ikke? Som også igen vil skabe stor ustabilitet i Kina.
Lad os komme tilbage på sporet igen. Camilla, der er ingen tvivl om, at i hvert fald set med mine øjne, at EU står midt i en suppedas, hvor skeletterne, det er måske lige lidt provokerende sagt, men fortsat vælter ud af skabet efter en forfejlet udenrigs-, forsvars- og energipolitik de sidste 3 årtier. Ja, altså EU kan jo komme ud af suppedasen, men det kræver afgørende politisk handling og en massiv forøgelse af forsvarsudgifterne, som vi også talte om. Og det sidste har selv et parti, som det radikale venstre i Danmark er kendt efter i mange år, har haft et betydeligt medansvar for en afvikling af Danmarks militære forsvarsevne. På den anden side, så hersker der flere steder i EU en form for defatisme, det føler jeg i hvert fald, hvor vi, de europæiske kolonialister, skal tage skylden for alt i hele verden. Vi skal tage skylden for konflikten i Mellemøsten, og vi skal tage skylden for Ukrainekrigen. Er det fair, eller er Vesten offer for en velkoordineret informationsstrategi udført af Rusland og Kina?
Jeg synes nu ikke, der er mange i Europa, der tager den her offerrolle på sig, som du hentyder til. Altså, jeg synes egentlig, der er meget få blandt europæiske beslutningstagere og højtstående diplomater, som viser forståelse for Putin og Hamas. Så det kan jeg ikke helt genkende, det billede, synes jeg. Men jeg giver dig ret i, og det synes jeg er en meget vigtig pointe, at der i Europa mangler visioner. Ikke? Altså, der mangler simpelthen at man kan stille noget op i forhold til, hvad er det for en verdensorden, som Europa gerne ser udvikle sig, og hvad er det for en rolle, Europa vil spille i den verdensorden. Der er simpelthen alt for lidt, kan man sige, sådan, der investeres alt for lidt i Europa hvad er det, man kan tilbyde? Ikke? Altså, fordi der er ingen tvivl om, at det, vi er inde i nu, det er jo en konkurrence. Ikke? Altså en helt anden form for konkurrence om, hvad er en verdensorden? Verdensorden er jo spilleregler. Ikke? Hvad er det for nogle spilleregler, der skal være gældende i det internationale system, økonomisk, diplomatisk og også på det militære område? Og der har Vesten jo haft overtaget, været dominerende siden afslutningen af den kolde krig i at sætte de her spilleregler. Og det er det, der for alvor nu ændrer sig. Det er vi ikke længere. Der kommer andre aktører på banen. Det er jo især kineserne, men det er også inderne, det er sydafrikanerne, det er altså alt sådan mere bredt, sådan globalt syd, der mere kommer på banen og vil have noget at skulle have sagt. Og der synes jeg, at vi i Europa er alt for meget i defensiven. Ikke? Altså man kan sådan sige, at vi prøver desperat nærmest at forsvare eller sikre en verdensorden, som resten af verden har bevæget sig væk fra. Og der kan man sige, at det vi ser kineserne være i gang med, det er jo meget proaktivt at forme den verdensorden, der er under udvikling og sætte et stærkt kinesisk aftryk på den. Så det synes jeg er en meget stor udfordring for Europa. Altså, at vi er så meget i defensiven. Man kan sige selvfølgelig med krigen i Ukraine, som tager så meget opmærksomhed, og det er jo klart, det er det uundgåeligt, at den kommer til at gøre det. Men for resten af verden betyder krigen i Ukraine bare ikke så meget. Og de er videre i at tænke på de her mere sådan de store spørgsmål, ikke? Altså netop om det her med spillereglerne i det internationale system. Så der er vi klart kommet lidt på baghjul, kan man sige, eller i defensiv.
Men man kan jo sige, at vi har overtaget mange af de strategier, som Kina har brugt. Altså vi har jo indført en form for statskapitalisme også ved, at vi nu giver subsidier til virksomheder, der skal flytte til USA i første omgang, og sandsynligvis kommer vi også til at gøre det meget kraftigere i Europa. Vi indfører tariffer og så videre.
Jamen det er jo enig i, men igen så kommer det meget som en reaktion. Ikke? Det er meget defensivt. Og igen, vi overtager noget. Vi har ikke selv sådan de store nye idéer eller sådan nye tiltag, ikke? Som ligesom kan sparke noget energi ind, i forhold til det, og kan fremme Europas rolle som et sted, hvor der kommer nye idéer og nye tiltag fra.
Om vi kan det, kommer vi til allersidst i podcasten. Putin og Xi Jinping, igen, jeg føler mig selv, elsker skiftevis at repræsentere det globale syd mod det kolonialistiske USA og EU. Det er i hvert fald et narrativ, jeg synes, man forsøger at lægge ud, selvom det virker lidt komisk set i et historisk perspektiv. Fortællingen om de vestlige kolonialister har Rusland og Kina igennem årene med succes fået spredt i verden, selvom både Kina og Rusland jo i allerhøjeste grad selv er bygget på kolonialisme. Jeg har ofte hørt historien om eksempelvis Kina aldrig har været ekspansiv, hvilket jo ikke passer, fordi både Rusland og Kina bygger jo på kolonialisme. I øvrigt så har Rusland i dag områder, hvor blandt andet Vladivostok ligger, som tilhører Kina. Er faktum ikke, at EU-landet bliver nødt til at tage fløjshandskerne af og i stigende grad forsvare sig baseret på de nøjagtigt samme spilleregler, som Beijing og Moskva dirigerer efter?
Jo, altså det er også lidt det, jeg prøver at sige med det her med, at vi skal komme mere ind på banen. Ikke? Altså vi skal simpelthen med ind i konkurrencen, og konkurrencen foregår også på det her med idéer, visioner om, hvad det er for en fremtidig verdensorden, vi ser ind i. Og der er jo meget, der tyder på, at den bliver en mere hård geopolitisk verdensorden, og det skal EU selvfølgelig, eller Europa også, være klar til at træde ind i. Og så gælder det også om i højere grad at ruste sig til, hvad kan man sige, at gå ind i dialogen med kineserne og russerne, ikke? Og ligesom også være klar til at udstille, altså hvad det er, de siger, ligesom måske, at det ikke går så dybt, som du er inde på, ikke? Altså at det er også lige så dobbeltmoralsk og usammenhængende, som de beskylder os for at være, lige så dobbeltmoralsk og usammenhængende er det også det, de kommer med, ikke? Men det kræver bare, at man investerer tid, energi, intellektuelle ressourcer i at tænke det her igennem. Og det er der bare ikke overskud til i Europa i de her år.
Men der er også mange, der argumenterer for, at der har været alt for meget dialog og alt for lidt handling fra EU's side, at du ligesom står fast på vores principper, og hvis du ikke vil være en del af vores system, jamen, så må du holde dig væk.
Ja, men det er heller ikke så meget dialog i forhold til Kina og Rusland, jeg er inde på. Men det er, at det, jeg ser sig udspille sig, det er jo en konkurrence om især det globale syd, men generelt sådan, hvad kan man sige, verdensopinionen, når vi nu taler om det her med visioner og ambitioner, ikke? Og der ser vi bare, at kineserne, især kineserne, men også russerne, virkelig er i offensiven, ikke? Altså kommer jo med det ene initiativ efter det andet om, hvordan man skal skabe global udvikling og global sikkerhed. Kineserne har ved FN's seneste samling i generalforsamlingen også været ude med sådan et forslag om, hvordan global orden skal se ud, hvad er det for nogle spilleregler, som vi jo inde på tidligere, der skal være styrende og kommet med kinesernes forslag til det. Og hvis vi ikke er med der i den konkurrence på den bane, ja, så selvom at kinesernes forslag kan være nok så ukonkrete og måske ikke sådan særlig sammenhængende, så er det jo dem, der står tilbage, ikke? Hvis vi ikke kommer med noget modsvar. Og det er der, jeg ser, at vi virkelig er slet ikke er til stede.
Med hensyn til handleevne, altså hidtil, så har EU's handleevne været begrænset af Berlins evige frygt for modstanderens næste træk. Den holdning, den ses af mange som en svaghed i en geopolitisk ustabil verden, hvor der ikke længere er et internationalt regelsæt, som du selv nævnte. Og der er ingen tvivl om, at Berlin er nærmest som en åben bog, hvad angår deres næste strategiske og taktiske træk på den internationale scene. Det udnytter ikke mindst Moskva i forbindelse med nuværende konflikt i Ukraine. Og det samme gør Kina delvis i de her handelsspændinger, der er imellem EU og Kina. Er Tysklands forsigtige holdning en hemsko for EU, og ser du nogle tegn på forandring i Berlin?
Altså det, jeg var inde på før, er ikke, at der ikke er noget internationalt regelsæt. Men det er, at det internationale regelsæt er i stor forandring. Ikke? Altså, at der er en intensiveret forhandling omkring, hvad det er for nogle regler, der skal være gældende, og hvordan de regler skal forstås. Så det er bare for at sige, at jeg er ikke enig med dem, der siger, at det er slut med den regelbaserede verdensorden. Men mit argument er snarere, at det er slut med en regelbaseret verdensorden, som defineres og sættes i vest. Og det tror jeg er en vigtig forskel. Og så når det kommer til Tysklands rolle, ja, så er der jo en langsom udvikling i gang, ikke? Altså, da vi har jo set fra Tyskland igennem det sidste år, ikke, at de er kommet med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, en ny Kina-strategi og sådan noget. Der er nogle nye toner i det, og en sådan mere realistisk, måske endda geopolitisk læsning, ikke? Men derfra så til at handle på det, det er jo det, der er vanskeligt for dem. Og det skyldes jo nok også, at der er nogle interne uenigheder, ikke, i den tyske regering i forhold til, hvor hårdt man skal gå til Kina især. Det har vi jo set med Scholz' besøg i Beijing, at man der ikke rigtig var villig til at følge op på det, der egentlig står i den tyske Kina-strategi. Så også lige nu synes jeg, at man i den tyske sådan udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi generelt og specifikt i deres Kina-strategi ser den her ambivalente sådan holdning til, at på den ene side, ikke, så vil man jo godt holde fast i alting, som det var, og man har ikke helt mistet håbet om, at det kan vende tilbage, og på den anden side, så er der alligevel ikke den her erkendelse af, at tingene er så fundamentalt anderledes, og det er man nødt til at indrette sig efter. Men man svinger lidt frem og tilbage i stedet, ikke, mellem de der punkter. Ikke?
Ja, fordi det kræver jo styrke, hvis man vil forandre tingene. Altså flere og flere i dag stiller jo spørgsmål ved, om vores samfund i EU, som bygger jo i høj grad på et institutionaliseret framework, fortsat er kompatibel med Kina. Se det i perspektiv af Xi Jinping vil gerne make China great again, baseret på et helt andet regelsæt end vores. EU's regulerede samfund har ikke kun givet virksomheder i EU-landene en bedre platform til samhandel i form af det indre marked. Det har også givet virksomheder fra ikke-EU-lande, som eksempelvis Kina, adgang til vores markeder, teknologi, infrastruktur og andet. Og den samme ubegrænsede tilgang har EU-virksomheder aldrig haft i samme grad af Kina. Derfor har politikere og erhvervsfolk i EU-USA i mange år talt om behovet for reciprocitet. Og der er sket meget lidt på det her område, og det er også noget, som jeg har vist i tidligere podcast. Det sammenholdt med, at Kina er vores fjendes bedste ven, altså Rusland, gør, at der i stigende grad tales om, at det, som kan resultere i en omfattende de-risking væk fra Xi Jinping's Kina, er det et muligt udfald, som du også ser?
Ja, yes, det vil jeg mene, det er. Men der er jo ingen tvivl om, at det bliver svært, og det bliver dyrt. Men det er jo på sin vis i gang, som du også er inde på, især på nogle områder inden for teknologi, og også igen også foranledet af presset, kan man sige, fra USA. Men altså, det er jo en udfordring for Europa, ikke? At i hvert fald ikke alle i Europa er parat til at gå så langt, som USA gerne vil have Europa til at gå, og som der også er nogen i Europa, der mener, at vi skal gå, ikke? Altså, vi står, Europa har jo gerne stået for samarbejde, multilateralisme, frihandel, hele den her globaliseringsdagsorden, ikke? Og det er det jo bare, eller det er de store aktører, Kina og USA er på vej væk fra, ikke, med industripolitik og mere statsstyring. Og det tror jeg da også, vi vil komme til at se i Europa, er jo allerede godt i gang, men det møder noget modstand, ikke, fordi det går lidt imod ideen om, hvad det er, Europa skal stå for. Så hænger det så lidt sammen med det der med, at der er et behov for at gentænke, hvad det er, Europa egentlig skal tilbyde, ikke? Og hvad det er for en rolle, Europa skal have i den her nye verdensorden. Men jeg tror måske også, at endnu et wake-up call vil gøre det klart, ikke? Og det er jo også det, vi skal, når vi sådan ser tilbage over de sidste mange årtier sådan historie med Europa, så er det jo heller ikke, bestemt i forvejen, hvordan EU skulle udvikle sig med udvidelser og alt sådan noget. Meget af det har jo også været drevet af events, altså noget, der er sket udefra, som Europa så må forholde sig til. Og noget af det samme kunne man jo også forestille sig kunne være tilfældet, og måske endda en nødvendighed her for at få alvor at få Europa til at erkende, ikke, at der altså er en ny virkelighed, en ny kontekst, nu de skal agere i. Og der tror jeg, at det her med det kommende amerikanske præsidentvalg virkelig kunne være altså det wake-up call. Ikke? Fordi at hvis vi nu får Trump tilbage som amerikansk præsident, jamen så vil det være et helt andet USA, vi skal forholde os til. Men selv hvis det ikke bliver Trump, der bliver valgt, selv hvis Biden bliver genvalgt, så skal han også agere i en helt anden indenrigspolitisk kontekst i USA, og USA's rolle i det internationale system og USA's syn på Europa og forpligtelse i forhold til Europa er altså bare under kæmpe udvikling, ikke? Og det er ligegyldigt, hvem der bliver, det er min pointe, at det er ligegyldigt, hvem der bliver den nye amerikanske præsident, så er det noget, Europa bliver nødt til at forholde sig til. Men lige nu er vi i sådan en form for afventende, passiv position i Europa, ikke? Der er ikke rigtig nogen, der for alvor forbereder sig på, at Trump kommer tilbage. Men hvis han nu gør, så er vi jo nødt til at forholde os til det, ikke? Så måske er det det, der skal til.
Men vi skal jo heller ikke lade kineserne presse os til at ændre for eksempel EU's største succes, som er det indre marked for varer og serviceydelser. Men det er jo det, som mange mener, at det er faktisk i gang nu, fordi vi tillader subsidier til nogle virksomheder, og andre virksomheder får ikke subsidier. Som du siger, det bliver dyrt, det bliver rigtig dyrt. Men på den anden side, hvis vi står med en militær konflikt med Rusland, så kan vi jo heller ikke være afhængige af Kina.
Nej, det er ikke let. Det er bestemt ikke let, og der er mange modsatrettede hensyn, mange modsatrettede udviklinger i gang i det internationale system. Og det er bare der, hvor jeg, det er slet ikke fordi, at jeg siger, at det vil være en let ting overhovedet, men der er bare et behov for, at man virkelig får gentænkt, ikke? Hvad er det for et, hvordan er det, Europa skal indrette sig for at stå bedst muligt i den her nye, langt mere geopolitiske verdensorden eller sådan internationalt system, der er under udvikling? Og der ser jeg bare ikke ret meget tegn på, at den gentænkning er i gang. Og der er det måske, at der er behov for endnu et drastisk wake-up call, som et genvalg af Trump som amerikansk præsident kunne være.
Camilla, tager man for givet, hvad Kinas præsident Xi Jinping og Ruslands præsident Putin siger, kombineret med et USA, som du også nævner, med stor sandsynlighed igen vil blive ledet af Donald Trump, så kræver det en europæisk handlekraft, som vi ikke har set indtil nu. i sådan et scenarie og med en betydelig nationalistisk højredrejning, har EU hvad som skal til for at blive beslutningsdygtig og stå stærkere i en verden, som er mere fjendtlig end nogensinde tidligere? Sagt med andre ord, kommer EU ikke bare til at gå fra den ene krise til den næste?
Ja, men som man nok har fået lidt indtrykket af, ikke? Så deler jeg lidt din pessimisme, Carsten, når det angår sådan EU's rolle i den her mere komplekse geopolitiske orden eller internationalt system, som er under udvikling. Ikke? Altså, det er simpelthen svært at se, hvem det er i Europa, der skal tage det her nødvendige lederskab. Altså, vi har jo, som vi har været inde på, set Macron over de seneste par måneder, ikke været ude og med nogle stærke advarsler og forsøg på ligesom at ruske op i de andre europæiske statsledere. Men heller, Macron viser jo heller ikke rigtig nogen, altså han peger på problemet, på udfordringen, men heller ikke rigtig nogen løsninger eller bud på den her gentænkning, der skal til. Og der mangler jeg altså at se, hvor de her idéer og visioner skal komme fra, som du er inde på, og det er jo noget, vi slet ikke har snakket om, altså hele migrationsdagsordenen, også højredrejning og sådan noget. Altså, der er et væld af udfordringer, som Europa står over for, og mange af dem er også internt i forhold til intern sammenhængskraft og fælles fodslag og sådan noget i Europa. Så det ser bestemt svært ud, og også det er svært at se, en stærk rolle for Europa, ikke i sådan i den verdensorden, der er under udvikling. Men når det så er sagt, så skal vi nok også passe på med at blive for pessimistiske og for deterministiske, ikke? Fordi igen, hvis vi kigger tilbage over EU's historie, jamen så har vi jo overrasket flere gange, ikke? Der var flere gange, man egentlig var dømt ude, og så er der alligevel sket ting, som har overrasket, og generelt, altså så er der jo i europæisk historie ting, som man ikke lige havde forudset, ikke? Også positive udviklinger. Så jeg tror, altså, vi skal ikke dømme Europa helt ude, men vi skal i hvert fald være helt klart over, at vi står over for nogle store udfordringer, som kræver en ekstra indsats.
Ikke? Tak, Camilla Tenne Nørup Sørensen, for at tage del i den her podcast.
Music is from Melody Loops. The music title is Digital Progress by Intendenta.